Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас у програмі «За Христа». Я мене звати Максим Приступа, я є ведучий цієї програми. Дорогі друзі, наша програма зосереджена на таких досить деколи важких питаннях, а деколи на досить легких питаннях. Сьогодні будемо посередньо говорити про скарби України. Ну, якщо подивитися на географію духовної України, географію святинь, то ми маємо чимало святинь, але також маємо унікальні святині, про які хотілося сьогодні говорити, а точніше відновлювати їхній культ. Одна із таких святинь знаходиться на Львівщині, в такому мальовничому містечку. Я особисто, на жаль, був тільки там проїздом, не був там безпосередньо. Але, зрештою, багатьом львів'янам та, зрештою, галичанам, але й не тільки, відома місцевість Страч. Саме звідти зараз ми єднаємося із парохом цієї парафії, отцем Іваном Колтуном. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Богу Максиму, дякую, дуже приємно, і слава Ісусу Христу, також дорогі радіослухачі.
Ну так, ми перебуваємо вже, так би мовити, після смак переживаємо урочистості, які ви там мали минулого тижня, тому кілька слів згадаємо також про унікальність цієї урочистості, котру ви переживали, отже, поділитися цими емоціями, але так, вступ по хронології будемо йти. Отже, святе місце більше відоме як Страдецька гора. Цілком цікава назва Страдж, вона навіть корінь слова її нам щось нагадує. Якщо вам відомо про цю назву, то, будь ласка, поділіться.
Так, найбільше, що ми знаємо про цю місцевість, це тільки з Іпатіївського літопису. І саме перша згадка є, що в 9 столітті два стрільці поряд з місцевими городок полювали рись, дуже рідкісна тваринка. Вона, оповідає літопис, сховалася їм, втекла у печери. Вони на ранок побачили гарну горбисту місцевість і вирішили там поселитися. З того часу, з 9 по 11 століття, село мало назву Стрілиська. Але в 11 столітті цей ж Іпатіївський літопис робить згадку, що сюди приходять монахи з Києво-Печерської лаври і поселюються в самих печерах. І з 11 по 13 століття, в 1246 році, десь останній похід Орди був тут на галицькі терени, і частина Орди, яка відійшла від своєї групи, вона десь йшла попри ту Страдецьку гору, десь тими долинами до Мажора. І оповідає літопис, що люди сховалися у печерах, і хтось мав несмілість вистрілити з лука, і частину Орди привернув під самі печери. Орда, яка прибула туди, розпалили вогень, описує літопис Іпатіївський, почали димом викурювати тих людей, монахи нібито спускаються з гори, так виглядає, можливо, там був вже якась і церквичка дерев'яна, і саме в той час просять хана Батия монахи, щоб не забирав людей, а відпустив, забрав їхнє життя, вони готові були покласти своє життя за тих людей. Але хан тільки насміявся і сказав, що я маю велику лють до ваших людей і винищив усіх. Разом з монахами, літопис робить згадку, що було близько 2000 людей, чому саме така кількість, я не знаю. І з цього часу, власне, вважається, що там була пролита перша мученицька кров. Чому я вважаю мученицька кров? Бо ці люди разом на чолі з монахами загинули від рук іновірців. Фактично, це була перша покладена мученицька кров. І з того часу, власне, село почало мати назву Страдж, від слова страдати, страдальник, страдець. Тоді також літопис робить згадку, що була з'ява Богородиці, яка стала в печерах, підняла руки, як образ її такий дуже, дуже подібний, прототип Оранте, піднявши руки, сказала до татар: «Стій, не руш», взяла ті душі, так оспівується у пісні вже Страдецькій, взяла ті душі, які загинули, і повела через печери до неба. З цього часу, власне, також є ще такі різні легенди про самі печери Страдецькі. Описується, що зловили зайця, написали йому на табличці «Страдж», і він за кілька місяців вибіг у Києво-Печерській лаврі, бігав там по цій місцевині, і ніхто не знав, що таке є Страдж. Це таке жартівлива історія, але з цієї історії, власне, що виглядає? Виглядає також, що наші пращури дуже хотіли мати той зв'язок з Київською Русею, з Матірною Церквою, бо всі монахи, які приходять з Києво-Печерської лаври, Богородиця, яка дуже подібна до Оранте, прототип Оранте, фактично, нерушима стіна. І цей заєць з легенди, правдоподібно, що який там вибігає у Києві, також оця тяглість, вона є дуже важлива для цієї місцевини. Хоча дуже цікаво, бо самі печери до кінця не є досліджені. Куди ці ходи йдуть, вони є поза 300 метрів, мають вхід найдовший.
Сьогодні вони мають поза 300 метрів, тобто доступ
так.
є.
325, якщо бути точним, здається, 26. І в кінці є вузький прохід. Голова дитини може пройти. Що є за тим, ніхто не знає.
Угу. Тобто, Скажіть, тоді доля ченців, яка тоді була на той час доля ченців? Що з ними? Їх таке поубивали?
Так, їх поубивали, і, власне, передання є, що вони поклали своє життя разом з людьми. Бо хан тільки, коли вони просили, що вони готові покласти своє життя за людей, хан насміявся і сказав, лишень своєю кров'ю можете загасити ту лють, яку я маю до ваших людей. Фактично, я так передаю дослівно, як писало в Іпатіївському літописі. І всі були винищені.
І з тих пір, я так розумію, що місце подвигу Чернечого, воно сталося запустілим. Тобто більше аж до якого там, до 20-го століття ніхто там не жив, ніхто там не мав ніяких намірів творити якісь там справи духовного характеру.
Ну, знайшов я запис в архівах про те, що ще в 16 столітті намагання були оці Василіан там поселитися, і вони це зробили, але були дуже короткий час, бо описується в архівах, що мали якісь проблеми на цей час з прокуратурою. Мені важко сказати, що там відбувалося, бо дуже такий простенький запис є, і вони відійшли з тих печер. Тоді вже розвій самого місця святого розпочинається, власне, на початку 20-го століття з приходом священника отця Миколи Вояковського, який розвиває культ поклоніння Богородиці нерушимій стіні, властиво розвиває також те поклоніння того, що люди піднімаються до гори, бо була чудотворна ікона. Власне, також там є розбіжності, бо є спогад, що була чудотворна ікона нерушимої стіни, вона десь пропала під час перед Другої світової війни. Натомість я все-таки знайшов згадку, що ця чудотворна ікона залишилася, вона дійсно є, в нас є Небовзяття, отець описує про те, що це була, власне, ця ікона Небовзяття. Але так чи інакше люди на колінах з долини піднімалися завжди, десь до кілометра вони проходили на колінах, щоб поклонитися в тому місці, у печерному храмі, тим людям, які загинули, і поклонитися Богородиці, яка, власне, на цей час завжди десь виступала як та, яка опікується українським народом, яка обороняє, яка покриває український народ.
Отже, відомо, чим займалися ченці, крім молитви? Тобто, яка праця переважала в їхньому побуті? Тому що монастирі, ми знаємо, що мали себе забезпечити цілковито. Тобто, чим заробляли собі на життя ченці?
Щодо, власне, до Страча, це є дуже цікаве питання, ви мені, власне, його перші задаєте, але по моїй такій логіці, отець Микола Вояковський в 1939 році запрошує туди Ярослава Пастернака, відомого археолога, який провадив розкопки у крипті Юра, у соборі Святого Юра у Львові, і паралельно він провадив розкопки у Страчі. Це протягнулося якихось 2 тижні, оповідають, і почалася Друга світова війна, і це все було призупинено. Натомість Ярославом Пастернаком я знайшов тільки НТШ записи про те, що він дійсно провадив ті розкопки. Вже коли отець Микола Вояковський виїхав у Німеччину, він видає книжку, в якій описує про те, і я думаю, що він це описує зі слів Ярослава Пастернака, про те, як при вході до печерного храму з правої сторони сидів монах, як воротар, який не впускав туди, тобто була клаузура, не запускалося інших світських людей. Далі нібито зберігся кам'яний престіл, кам'яний хрест, келія ігумена, келія затворника. І також він описує про те, що було знайдено дуже багато кісток і також посуду, різного роду посуду глиняного. важко сказати, чим вони займалися, але відповідно, якщо є посуд, є келії, крім, напевно, що була молитва, бо ця гора Страдецька, вона є оточена, там є десь, ну, на даний час сьогодні ми маємо 37 гектарів лісу навколо, це були колись угіддя Шептицького до війни, і так виглядає, що ця місцева, яку облюбували монахи, вона по сьогодні родить і ягодами, і грибами. Напевно, що вони і збирали це також, але більший акцент був в них поставлений на молитву, бо, власне, збереглися ті невеликі келії, в яких монахи перебували і молилися. І, значно, саме навіть і збереглася оця келія монаха-затворника. Я не міг її зрозуміти, як вона, як там монах міг перебувати, бо це і пісковик природній. І дуже цікаво через те, що цей пісковик осипається. Але коли ми почали надбирати, на початку, як я прийшов трошки, я побачив, що воно йде так вглиб, 4-5 метрів вглиб. І я аж зрозумів, що тоді я зрозумів, що напевно біля цього престолу ця келія монаха-затворника, вона виглядала як яма. Тобто він сидів як анахорет в ямі, і йому хіба певний час від часу після літургії спускали святе причастя.
Отже, туди. Опишіть, будь ласка, на жаль, не можемо показати, але можемо гарно розказати. Який є інтер'єр цих печер? От ви зараз сказали про цю місце усамітнення ченця, так? Ви сказали за престолом. Тобто я так розумію, що там була каплиця повноцінна, були місця відпочинку і, напевно, що був так званий рефектаж або трапезна.
Так, власне, що сьогодні, на сьогоднішній день, при вході до печери є збудована капличка грот на честь Богородиці Нерушимої Стіни, яка була збудована до війни за отцями Коле-Вояковського, який, запросивши знову ж таки Ярослава Пастернака, разом з ним було знайдено дуже багато тих людських кісток, і правдоподібно ми допускаємо, що це були монаші кістки. Вони були вилучені з печери, що могло було якнайбільше могли знайти, і перезахоронені зверха на цій церквичці грот. Власне, за церквичкою починається вхід до печери. З правої сторони, як описує отець, сидів монах воротар, який не впускав, тобто була клявзура. Так описує отець, і я думаю, що він описує знову ж таки з розповіді Ярослава Пастернака, який досліджував і припускав, як все могло виглядати. Далі також є вхід десь так 20 метрів, тоді ми натрапляємо на кам'яний престіл і кам'яний хрест, який по сьогодні зберігся. Так виглядає, що це було святилище, в якому, власне, і в тому святилищі служилася літургія, правдоподібно. Зліва була келія оцього монаха-затворника. Це є така невелика ніша з заглибленням. Вона є дуже маленька, і я, власне, не міг зрозуміти, як там можна було поміститися. Але вже, я так кажу, почав припускати з того, що ми почали надбирати пісок, бо за радянських часів це все було прикрито, ніхто за те не дбав. Взагалі науковці датують ці печери другі після Києво-Печерської лаври як монаший печерний монастир. По сьогодні так науковці його трактують. Цікаво, що, власне, він зберігся і до кінця не є досліджений. Ми сьогодні шукаємо кошти і, властиво, археологів, які би могли знову ж війти туди і почати дослідження дуже ґрунтовні. Також описує отець, що біля цього престолу на стіні були дві ікони. Богородична, якщо я не помиляюся, ікона Пантелеймона. Чому він це описує? Ну, бо на сьогодні ми не бачимо. Тобто є якісь вирази нечіткі на самій стіні, але під час радянських часів і до часу 2000 року, то різні люди приходили і по тому малювали, писали різне, і дуже не до кінця правильні якісь там і вислови. І що цікаво, що багато приносили не таких речей релігійної атрибутики, вона горіла там, і це все було таке. Ми зараз просто тільки взяли двох чоловіків, які пильнують це, тобто стараються тримати в належному стані, щоб могти до кінця підготувати плацдарм для того, щоб археологи війдуть, вони могли до кінця віднайти. Бо коли я на початку почав, коли прийшов на парафію, трошки хотів розчистити, я побачив, ми почали надбирати пісок, я натрапив знову на кістки. І ми лишилися цього. Я зрозумів, що тут воно до кінця ще є недосліджене, і це не потрібно робити. Далі є вхід, і цей вхід розділяється на дві частини. Один йде направо, і власне він є невеликий, і так правдоподібно, що там була харчівня. От там, де і знайшли цей посуд, де Ярослав Пастернак знайшов якийсь там глиняний посуд, якісь приладдя були до їди. А інший вхід іде наліво, і він тягнеться таким серпантином, і правдоподібно він йде аж під саму церкву, можливо, і далі, яка стоїть на горі, наша церква. І по тому коридорі зліва, справа знаходяться от такі невеличкі келії, де, можливо, і припускав Пастернак, що самі монахи мали місце, де, я думаю, чи молилися, чи спали. От,
скажіть, от, чи кожен, хто відвідує, тобто кожен паломник може відвідати ці місця печери, які ви зараз розповіли? Тобто все те, що ви перелікували, воно є відкрите для загального відвідування?
Так, воно є відкрите, але ми стараємося, власне, за престіл кам'яний і кам'яний хрест вже обмежувати вхід більше людей. Стараємося пильнувати, бо люди мають якесь таке побажання завжди, як заходять, щось собі винести, якийсь кам'янець чи пісочок. Бо за кам'яним, властиво, хрестом і з престолом, цей вхід, який йде наліво, цей серпантин, там говориться, що була келія монаха ігумена, і, власне, в тому місці, що цікаво, що в одному місці постійно сочиться вода тече. Тобто ця стіна є мокра. Вона колись більше мокра, колись менше, але люди це називають сльози Богородиці. Кажуть, що Богородиця по сьогодні плаче в тих печерах за тими душами. І над тими душами. І люди хочуть завжди, знаєте, потрапити туди і бути. То ми стараємося все-таки, якщо є більше людей, обмежувати сам вхід. Але печери є доступні.
А цей вівтар, котрий ви зараз розповіли, престіл, він сьогодні на ньому час від часу звершується богослужіння?
Так, ми щопонеділка маємо святу літургію божественну. Як правило, ми служимо при вході до печери, в тій церкві Сігрод, але буває так, що є відправи власне, в самих печерах, хоча дуже складно, бо сам престіл, він є такий під ухилом, трошки до кінця зручний для того, щоб там могти здійснити таїнство літургійне, бо чашу потрібно поставити. От ми зараз думаємо над тим, якби там, можливо, зробити такий шкляний цей, щоб його зберегти і могти літургію служити.
Скажіть, отже, ви от не згадали цей момент, але я переглядав відеозйомки, що в самому центрі храму цієї каплиці є ще так звана катедра. Ну, принаймні, я знаю, що це переважно використовується для єпископів. Тобто таке місце сідалище, звідки в певний час літургії єпископ там промовляє певні слова, чи там сидить, чи стоїть. Про що це говорить? Що цим користувався тоді ігумен, чи це було також місце сідалище для єпископа? Можна про це говорити чи ні?
Важко, знову ж таки, тут говорити, бо це все, ну, ми можемо багато припускати, але є спогад про те, що навпроти престолу було підвищення для монаха, можливо, ігумена, ж того самого. І цей кам'яний престіл, цей кам'яний такий сідалище, мені важко сказати, як воно називалося, але люди дуже цікаві наші, вони приходили і старалися там десь собі приклонитися, голову приставити, навіть лягти, бо відчували також, що їм дуже це помічне з того каменя. От, і ми стараємося зараз, так, там власне, поставили таблицю, щоб не торкатися того місця і навіть не брати звітам ти нічого. Але є, цей камінь є, правдоподібно, що воно було як горне, яке сідали, що, тобто перед самим престолом. Ми так припускаємо, що можливо сидів, кажу, ігумен, і старший хтось, і важко сказати, яке воно мало ще значення і для чого воно було.
Ну, виходячи з ваших розповідей, отже, монастир тричі, можна сказати, народжувався. І оце третє народження, котре сьогодні, ну, 16 століття, другий раз, і от третій раз. От коли і за яких умов починається це відновлення культу, так скажемо, гори, і після знищення саме 1240 року, яке було тотальне знищення, і ось уже наших часів, яке продовжується це відродження.
Так, як сказав вище, що найбільший сплеск був за отця Миколи Воєковського. Цей священник мав такий пієтизм великий до Богородиці, і він також десь відчитав, можливо, в архівах побачив це, що це місце є таке дуже значуще. І він виклопотує, отець Микола виклопотує в Римі, на цей час в апостольській пенітенціарії, два відпусти на Тустрадецького. Він виклопотує на Успення Пресвятої Богородиці, на храмовий праздник, і на хресну дорогу, яку папа прирівнює до Єрусалимської хресної дороги, бо, напевно, не всі в цей час мали змогу десь поїхати собі до Єрусалиму, відбути цей відпуст, і папа надає такий статус цій горі. І також, кажу, акцентує на самих печерах. І починається такий культ маленьке паломництво. Але я кажу, це було дуже коротко. Отець Микола Войковський прийшов з 1929 року після отця Ореста Коновальця, батька Євгена Коновальця. І він десь до 10 років був на цій парафії. В 1936 році він виклопотав ці два відпусти. В 1939 році збудував цю каплицю при вході до печери і запросив Пастернака Ярослава, але як почалася Друга світова війна, вже був прихід радянських військ, це все було призупинено. І, власне, отець виїжджає в Німеччину, бо знав, що його можуть просто вбити. І так поволі все починає десь іти. Після отця приходить отець Микола Конрад, але отець був тільки півтора року, неповних два роки, тобто півтора року, до 1941 року, 26 червня.
Про отця Миколу ми ще згадаємо, але ви перед цим нагадали були про хресну дорогу. Тобто хресна дорога вже на той час, це такий був стрибок, чи як би то сказати, духовності, рівня духовності там на цьому місці. От ця хресна дорога, вона є до сьогодні, правда, вже удосконалена, доповнена, але унікальна. От в чому унікальність? Можливо, історію таку давайте, хто перший раз там зініціював хресну дорогу і в чому її унікальність?
Так, знову ж таки, отець Микола Войковський дав поштовх цій хресній дорозі. І дуже цікаво було через те, що навколо хресної дороги почався цей культ поклоніння властиво страстям, стражданням. Я думаю, це було власне зв'язано із стражданнями самих ченців, людей, які там загинули, і воно має от ту прив'язку до страстей Христових. На початку 1991 році церкву не закривали, тобто через цілий радянський час. Я собі ставив питання, чому її не закрили, не ліквідували, не розігнали тих людей, ту громаду. Але відповідь була проста через те, що, напевно, боялися якогось потаємного поклоніння в тому місці, і тому вже давалися священники, які, напевно, співпрацювали. Не буду говорити, я так припускаю, напевно, з певними органами на цей час вже радянської влади, і вони присипляли це місце, як печери, так і саму історію. В 1991 році, 92-му, вже як наша церква греко-католицька вийшла з підпілля, і почалася така там боротьба, і велика частина громади православної відійшла, меншість, то є наших було 48 дворів греко-католиків, противагу 250 дворам православних, почали розвивати це місто, тобто пригадувати, як все було, старожили, відновили цю хресну дорогу в дерев'яних хрестах. А тоді, власне, вже з 2003 року, коли я прийшов на парафію до Страча, по 2008, та ми завершили от таких скульптурах, от цих бронзових скульптурах. Хресну дорогу вона трошки змістилася, але люди сьогодні йдуть і дерев'яною, і також цією бронзовими станціями. Але я не міг знайти цих відпустів. Це була для мене дилема, бо були вказані оцем Миколою Войковським у книжці його номерні знаки, серія номерів. І коли я почав шукати по архівах, нічого тут нема, тобто були знищені. І тоді ми дали запит до Риму, і Рим знайшов у своїх архівах. І апостольська пенітенціарія поновила нам ті відпусти вже на постійно, довічно. Тобто поновила ці два відпусти на хресну дорогу і на храмовий праздник, на Успення Пресвятої Богородиці. Тобто на храмовий праздник, на Успення люди перебувають, відбувши сповідь, причастя, дотікнувшись до ікони, вони мають повний відпуст. І людина, яка перебуває на хресну дорогу, відбувши літургію перед тим, будь-якого, тобто кожного дня, коли вона прибуває на хресну дорогу, вона має, отримує відпуск. Тобто, фактично, на кожен день даний цей відпуск. Також дуже цікавий прецедент, бо де я не знаходив, найбільше, наприклад, в Гранянах, там 5 відпустів на рік, знаєте, то нема такого, щоб було цей на кожен день. А тут надано на хресну дорогу на кожен день, і цю хресну дорогу прирівнялося до Єрусалимської хресної дороги, і також зазначено у відпусті про те, що її можна жертвувати за душі в чистилищі, тобто за померлі душі. Знову ж таки, напевне, Рим на цей час переглянув історію, і що це було зв'язано з вбивствами, з покійними, і він, властиво, дає таке, що можна жертвувати в наміренні також за покійних.
Отже, скажіть, що це означає Єрусалимська хресна дорога? Ну, звучить так досить інтригуюче.
Власне, інтригуюче через те, що я собі думав, чому називають, чому папа надав і на цей час, а отець виклопотував. Кажу, моє припущення таке через те, що люди не мали на цей час великої можливості, зокрема до війни, поїхати у святе місце, бо від віку люди мандрували. Паломництво це є мандрівка, пальма, тобто пальма, то вони привозили пальмову гілку собі десь з Єрусалиму, тобто як пам'ятку про своє паломництво. І я думаю, що тільки через те, що люди, це моє, знову ж таки, суб'єктивне бачення, що люди не мали змоги, бо були війни, голодомори в Україні, тобто час дуже важкий, і якось підтримати їх на дусі, прирівнюється цю хресну дорогу до Єрусалимської хресної дороги. Тобто те саме, говориться, те саме, що людина обійде цю хресну дорогу у страчі, вона прирівнюється так, якби прийшла цю Делля-Роза у Єрусалим.
Зрозуміло. От це місце страч, воно має дві сумних таких темних сторінки в своїй історії, в своїй формації. Це 11 століття, де було знищено ціле поселення також із ченцями, і 20 століття. Я зараз саме хочу згадати про двох мучеників. Це отець Микола Конрад і дяк Володимир Прийма. Дві особи, так, які, по суті, також загинули за, ну, вже в тоталітарні роки 20-го століття, саме за церкву, за Ісуса Христа, тоді, коли церква, українська греко-католицька церква, була також переслідувана. Розкажіть нам про цих дві відомих уже таких постаті, вже і історичні, і так само, і, ну, не знаю, духовно-релігійні, і народні, тому що це також народні герої наші.
Бачите, ну, знову ж таки, Страдецька гора, дійсно, вона є місцем пролиття мученицької крові. Це не є місце, і неможливо до кінця не акцентується навіть на саму об'яву Богородиці, хоч вона дійсно мала місце за Іпатіївським літописом, але йдеться про конкретність того, що людина посвідчила свою віру. Взагалі, Слово Боже пишуть два автори, це є Бог і людина. Тобто ми так біблісти це приймають. Тобто Бог і людина писали Слово Боже. Ну і я вважаю, що святе місце також пишуть два автори. Це є Бог і людина. Бог покликає, людина відповідає. Ми можемо зробити святим місцем навіть десь поле, та будь-де, хату, від тоді, коли людина каже Богові так. Тобто своїм життям. І в даному випадку страч, власне, став місцем, де люди посвідчили свою віру. І серед них це був отець Микола Конрад, також і дяк Володимир Прийма. Дуже цікаво через те, що отець Микола Конрад, народившись у Струсові 1876 році на Тернопільщині, виростав, вчився в гімназії, також пізніше здобув студії у Римі, закінчивши по студії по філософії і соціології. Звичайно, був освічений чоловік, він знав 6 мов. Він, коли вернувся на Україну, працював як священник-катехет, в якийсь час, якщо я не помиляюся, в 1914 або 16 році, він в таборі був в Гміні, де наші були також, цілий рік був в таборі, де були наші люди з ними. А тоді, коли вже трошки знову було вольності, свободи, отця, патріарх Йосип Сліпий, отця запрошує до Львова працювати в Богословській академії. І отець там, власне, працював як богослов, як його і філософія, власне, написана ним книжка «Філософія», який я не знаю, чи сьогодні є вже щось подібне, але дуже велика праця його. І отець, працюючи там, був одружений, мав 4 дітей, вірно служив своїй церкві. І 1939 році, коли вже радянська влада прийшла, була Богословська академія, її служіння і навчання було призупинене. Повідають дуже цікавий момент місцеві мешканці, що отець їхав на возі, отцеві вже було поза 60 років, і він проїздив крізь це село Страдж, і люди кажуть, дивіться, священники тікають, що нам бідним людям робити? А отець Микола Вояковський, власне, в цей час вже виїхав звідси, бо знав, що його просто ліквідують. Бо тоді забирали вже на Лонського, тут в тюрму. Та. І що цікаво, що отець каже, Микола Конрад, що не маєте священника? Ні, не маємо. І тоді він звертається проханням до митрополита Шептицького, і це його призначає до Страчу. Він каже, я би хотів там поселитися. І він залишається. Був 2 роки, кажу, не повних 2 роки, 1,5 року. 26 червня, так виглядає, що була служба Божа. Після літургії отця просять, що там старша жінка хоче, щоб її вділили сповідь причастя. Треба було йти на околицю села. Трошки так небезпечно було, бо радянські війська дуже швидко з-під кордону втікали. І люди просили отця, не йдіть, отче, ввечері підете, нехай це все вляжеться, втишиться. Отець каже, я не можу так, вона чекає святих таїн, як я можу не піти, як помре, без сповіді, без причастя. І він каже, я йду. І тоді я собі так припускаю, знову ж таки, це мої такі домисли, що з священником завжди йшов паламар. Він йшов з дзвінком. Паламар не пішов. Паламар пішов додому, люди, напевно, порозходилися. А дяк Володимир Прийма каже, отче, я вас не впущу. Я не пущу, я піду тоді з вами. Кажуть люди, що отець відмовляв його, казав, лодку, йдіть додому, бо дяк також мав 4 дітей, дякові тоді було 36 років, отцеві 65 років. І він його відмовляв, каже, ти не мусиш йти. Ні, я піду з вами. І вони пішли двоє на околицю села, отець йшов в ризі, дяк біля нього йшов, молився. І так посповідав отець ту жінку хвору, запричащав, і вже коли верталися назад, так і сталося. Так попід ліс, пішо, на конях, і втікали ці радянські війська, НКВД. І вони побачили священика, побачили сутану, нас догнали, і там закатували. Ну, дуже цікаво через те, що тіла знайшли до 10 днів. Ніхто не знав, де вони поділися. Думали також, що їх до Львова забрали на Лонського, але вже коли німці увійшли, то пішли туди в ліс шукати і знайшли їхні тіла замучені. Отець був так, лежав у фосі, тілом до лицем, обличчям до землі, і ціле тіло було збите, і прострілений, потилиця була прострілена. Натомість дяка знайшли так далі, десь до 100 метрів далі, в шиповнику, в терновнику, коли знайшли його тіло, то чоботи були зняті, тіло було дуже понівечене, тобто вуха відрізані кінцівки різні, тобто вони катували його. Що з того, який я роблю рефлекс, знаєте? Ну, є припущення, бо тіло, коли знайшли отця Конрада, то воно не розкладалося, було біленьке, як папірець оповідає. Є припущення, що воно є нетлінне. Але...
А там згадувалося, отже, також, що було момент перепоховання, і кажуть, також, коли дістали були останки отця, то вони також були нетлінні, і не було ніякого там побічного запаху, це є свідки, які говорять про це.
Так, дружина Антоніна з дітьми, навіть є фотографія засвідчена тим, що коли було через рік перезахоронювали з дерев'яною цинкову труну, то припідняли покрівець, бо оця хоронять священичі гризи, закривають покрівцем обличчя, то не було ніякого ні запаху, ні тління. От його перезахоронили і назад схоронили туди на могилі. Є такі посвідчення та припущення. Але мої такі, власне, рефлексії є, що перше, отець Микола Вояковський міг в любу хвилю виїхати за кордон. Він мав друзів, він мав знайомих, зрештою, деякі діти вже його вчилися за кордоном. Тобто це не складало для нього якоїсь жадної трудності. Але він любив Україну. Він дуже любив, і він завжди виходив на той горб Страдецький, і він, власне, з тої сторони завжди чекав свободи, як він казав. Тобто він залишився з людьми, він не пішов із дружиною своєю, вони залишилися обидвоє. Далі, взагалі, для мене це є таке дуже подивування жест самого дяка Володимира Прийми, який, що цікаво, з 27 блажених є одним мир'янином. в нашій українській греко-католицькій церкві. Бо всі інші – це є священники, єпископи або монахи. Він один є мар'янином, і тому блаженіший Святослав, ну, спочатку синод у 9-10 вересня, який проходив у Мініпегу, в Канаді, у 2012 році, проголосив його покровителем мар'ян. Бо наші, каже, вірні, які складають 97% в церкві, не мають свого покровителя. І в 2013 році блаженіший Святослав приїхав до Страчу на прощі, перший раз проголосив, що вірні від сьогодні мають свого покровителя. Чим він є такий значущий? Його історія дуже мала, знаєте, бо він, його тато був дяком, також вчився в бурсі при митрополиті Шептицькому, він вчився в бурсі на дяка, був такий діяч сільський, де він просвітою також провадив, хором керував. Був одружений, мав 4 дітей, він з родини, також його 2 дядьки були священниками, з побожної родини. Його життєпис, щоб там сказати, що він, знаєте, не був якийсь мав досягнення, ні. Тобто, на відміну від отця, який досягнув науковій ділянці дуже багато, то цей чоловік був просто скромний. Але, коли прийшов оцей час сказати Богові так, і дві людини, життя яких, знаєте, один досягнув вершин наукових, інший просто в селі був і був з людьми, тим, ким був, добрим сусідом, добрим християнином, вони двоє зійшлися, і коли отець помирав за тайну сповіді і причастя, то я вважаю, що дяк помер за 3 тайни. Він помер за тайну сповіді, причастя і священства, яка була у тому священнику. Тобто, так, це дуже такий, знаєте, великий дар, бо вір'яни, які сьогодні приїжджають, вони дуже часто є незадоволені багатьма діями, можливо, ієрархії, але це потверджує, наскільки таїнство, яке було, яке помирав цей чоловік. Він ж міг йому сказати, коли над'їхали ті радянські війська, сказати: хлопці, ну дивіться, друзі, я не знаю того чоловіка, ну не знаю його, я йшов собі от поряд, відпустіть мене додому, в мене жінка, діти і все. Він не пішов. Так виглядає, що він боронив отця. Бо коли знайшли тіло Понеднівечене, так виглядає, що він заступався за отця, він старався якось вберегти отця. Але так він був молодший, прочався, то і більше йому дісталося. І я знову ж таки припускаю, скільки це треба було, наскільки було ненавидіти наш український народ. Сьогодні ця війна розв'язана, ми кажемо, як та жорстокість російська. А вона була вічно, вона завжди від віку була. Тобто подивитися на цей час, коли ти тікаєш, то ти знаходиш ще час по дорозі зловити людей і мучити, катувати. Це ж як треба було не любити.
Отже, дякую за цю справді цей опис історії про цих двох блажених. Багато, я думаю, слухачів для себе відкрили нових заступників, цілком імовірно, ну, зокрема, покровителя мар'ян Володимира Прийму. Наступна частина нашої програми про сьогодення хотілося б поговорити. От Страч відомий, принаймні багато людей про це говорять, антиалкогольною боротьбою. От розкажіть про цю ідею, про це, чому саме Страч, чому саме боротьба з алкоголем, з чим це пов'язано?
Ви знаєте, я є з родини, де мій тато мав з тим проблеми також. Це були проблеми мого дитинства. Хоча тато в кінці свого життя навернувся, залишив цю хворобу, цю біду, яка переслідувала нашу сім'ю цілу. І я вважаю, мій батько є сьогодні святий. Але це спонукало мене, коли я вчився у семінарі, і закінчив війську духовну семінарію, треба було писати свою дипломну роботу. І, власне, на цей час сьогодні блаженіший Святослава, на цей час мій віце-ректор, він був. Я писав в нього по моральній богословії, я вирішив писати тему «Сім'я і алкоголізм». І це настільки перейнявся цією роботою я, що в житті я хотів також її втілити в своє священниче життя. Я не знав, як, де мене доля запровадить. І коли я потрапив до Страчу, так сталося, що багато людей почали приходити з цією проблемою. І я не знав на цей час, це був 2003 рік, 2004 рік, чим я можу їм допомогти, в який спосіб. І десь вже чув, що таке є, що десь складають, хоча це дуже не було ще розвинуто в церкві. Але вирішив брати благословення в єпископа, що на рік люди, які мають проблеми зі своїми рідними і близькими у ділянці алкогольної залежності, наркотичної, гральних автоматів і куріння, що можуть самі відмовлятися і робити таку жертву за своїх рідних і близьких. Бо сім'я, родина – це є одне тіло, правда? І коли ми поріжемо одну руку ліву, то навантаження йде на праву руку. Тобто потрібно, крім молитви, потрібно ще робити якісь відмови, потрібно робити реальні жертви. І в такий спосіб акцентувати, власне, на тій біді, яка є в хаті. І тому люди радо почали приймати цю присягу на рік, відмовляючись в наміренні за того, хто потерпає в їхній хаті, в їхньому домі. І складалося, тобто був, мною був знайдений витягнутий власне сам текст присяги, бо це дуже було поширено у 19 столітті за митрополита Симбратовича. Люди цілими селами складали присяги, відмовлялися від оковитої. І що цікаво, що оповідає такий стаканчик, його назвали наперсток, він там тільки от цей крайній п'ятий палець вміщався в цей стаканчик. Ціле весілля справляли одною пляшкою. Тобто люди відмовлялися, бо розуміли, що вони стають рабами. І в моєму селі є хрест, молися і тверезися. В Страчі бачив, що був такий хрест, і він є сьогодні, що хрест подолав поганство, поборить і п'янство. І я зрозумів, що це потрібно відновляти. І дуже багато людей почали приїжджати, складати присягу на Євангелії, відмові, що на протязі року не будуть вживати алкоголь за своїх рідних і близьких. По п'ятницях я поставив літургію, в якій ми служимо і молимося за тих, хто потерпає від цієї недуги алкоголічної, і за тих, хто присягнув за таких людей. А ці люди натомість ввечері, в 9-й годині, де б вони не були, у п'ятницю тільки мають молитися вервичку. І так воно поширилося вже. Пізніше з'явилися комісії тверезості, але ми це сьогодні полишаємо. Наприклад, у нас на Прощі до близько 2000 людей може присягати, складати присягу від речення від алкоголю.
Кожен рік, так?
Кожного року, так. Але ми на протязі року ще маємо, це є тільки в один день, а так на протязі року то і до 5000 нараховується люди, які відмовляються. І це дуже такі цікаві речі стаються, знаєте, ну, дійсно відбуваються чуда, великі чуда. Це можна ще один окремий ефір про це робити.
Доречно так уже, так? З якими проблемами здебільшого приїздять паломники? Ви, як священик, часто спілкуєтеся з ними. І які є фізичні зцілення, саме записані в книзі? От ви часто говорите про духовні зцілення. От для вас, як священика, це важливо.
Так.
Для людей важливі є зцілення такі тіла, тобто хвороби, так, залежності і так далі. Ви це дуже добре розумієте. Тож, як з цим у вас?
Так, знову ж таки, дуже багато людей чекають, і чомусь от таке є побажання, чи от зцілюється з таких хворіб, чи з таких хворіб. Однозначно є. Є недуги раку, є безпліддя, дуже багато безпліддя, і що цікаво, за молитвами отця Миколи Конрада відбуваються ті чуда. Я колись думав, що, можливо, більший акцент буде на таких студентах, які десь там хочуть студії здобувати, отець буде допомагати їм. А тут для молодих пар. Але коли я почав, знову ж таки, більше цікавитися історією отця Миколи Конрада, вони дуже з дружиною любилися. Вони назвали себе Люник і Льоник. І там є такий цікавий момент, що коли дружина отця пішла помагати сусідам в городі, то загубила обручку. І прийшла і каже: Люнику, я загубила обручку. А він, отець Микола Конрад, знімає свою обручку, і ту обручку шур і кинув. І вона полетіла, і та побігла за тою обручкою. Каже: що ти робиш? І коли підбігла, побачила, що ця обручка впала біля її обручки, яку вона загубила і не могла знайти. Тобто вони дуже любилися, мали дітей, і я бачу намоленість молодих пар, зокрема, які не можуть по 2-3 роки, а то й 9 мати дітей, це серед них навіть священники. І що цікаво, поза минулий рік Блаженніший Святослав був присутній на Всеукраїнській Прощі, його зустрічали 4 пари, які вимолили дітей з тими діточками, які вимолили Острачі. Це є дуже такий великий акцент. Є дуже багато зцілень від алкогольної залежності, те, що я казав, дуже багато. Є такі речі, як проблема сьогодні, це і постабортивний синдром, де люди, жінки приходять, не можуть дати собі ради з подоланням цієї кризи. І духовно дуже їм стає легко, бо вони переходять цю хресну дорогу, тобто накладають якесь навантаження, паломництво, роблять на тіло певні якісь зусилля і з цього виходять. Але найбільшою такою проблематикою, як священник, якою я сьогодні стикнувся за останніх 5 років, це є депресія, це є психологічна фізичні проблеми, і навіть психічні. Дивно, але я вже 15 років, подякувати священикам, небагато, але коли я був молодий священик в страчі, і я зустрічав багатьох людей, які приїздили, це було, зокрема, більше аборти, позабортивні синдроми, алкоголь, то сьогодні додаються оці психічні і психологічні недуги, депресивні стани. І сьогодні такі були для мене виклики, як священика, що я пішов 2 роки назад, пішов на у Львівську політехніку, щоб закінчити практично психологію, бо я побачив, що це є дуже серйозні недуги. Люди приходять і вважають, що в них є одержимість, знаєте, що десь хтось навіть їм там щось поробив, і цей, а це є через нестійкість психіки. Ну, це можливо, треба вже кажу, науково десь досліджувати, що стається, певні якісь соціальні проблеми в державі, ці різного роду економічні відбитки, які залишаються на наших людях. Вони дають своє навантаження. Тому дуже багато людей таких приїжджають. І, як правило, коли ми починаємо, крім духовної праці, тобто крім молитви, крім сповіді, ми ще стараємося вести такі духовні розмови. І сьогодні будуємо такий будинок паломника, де я маю намір навіть відкрити такий кабінет, в якому би навіть працював психолог. Бо наші люди мають боязнь йти там десь до лікаря, з яким вони мають говорити. А дуже часто це сьогодні треба розрізняти. Щоб людина думає, в неї можливо якесь опанування, хтось десь щось там поробив. А це може бути банально, просто якісь.
Взагалі, ви, напевно, також, як священик, от це, що ви говорите, ми тут на радіо також про це часом між собою спілкуємося на цю тему, що людей дуже цікавить сьогодні тема екзорцизмів, і вони в цьому бачають саме таку, ну, чи не останню надію в якихось там, бодай, якихось проблемах. Тому ця ваша підтримка такого характеру, вона, напевно, що увінчається великим успіхом. От поділіться, будь ласка, от, чим живе страч на щодень? От що відбувається там, от, наприклад, в сьогоднішній день, так? Чи приїздять люди також постійно, є цей такий рух людей, рух вірян? І чим вони там заангажовуються, коли приїжджають у будні дні?
Так, абсолютно, дуже багато є сьогодні людей, які чують про страж і хочуть приїхати. І знову ж таки, перше, що вони питають, а чи у вас є священник, екзорцист, чи відчитує молитви, і ти не хочеш ту людину відкинути, бо в нас у страчі ніхто не читає екзорцизмів. У нас є 5 священників, ми маємо ще також 2 сестри-монахині, які нам допомагають. Тобто ми стараємося також семінаристів задіювати. Але що цікаво, що люди приїжджають на таке місце, і вони дуже часто думають, що отець екзорцист вирішить всі їхні проблеми. Як правило, це є попросту банально потрібно висповідатися, бо найбільшим екзорцизм це є сповідь, відбути літургію. Тому в нас кожен день у нас є літургія о 10-й годині, ми кожного дня відкриті на сповідь. І, власне, це і найбільший акцент з тих 2 святих тайн, за які померли наші блажені. Отець Микола Конрад і дядь Володимир Прийма. Ми стараємося це завжди допильновувати. Також, от сьогодні, навіть буквально перед вашим ефіром, то задзвонили до мене люди, які приїхали з Рівно. З Рівенщини вони приїхали і чекають, чи є священик, бо вони на подвір'ї церкви. Я передзвонив до отця, отець вийшов, зразу зустрів їх і розкаже їм, піде з ними по хресній дорозі, помолиться в печерах. Тобто ми максимально стараємося, щоб люди, які прибувають у страч, мали можливість дотикнутися з Богом і через перепрошення, через покаяння також. І однозначно історично намагаємося якось трошки їм розказувати. Кожного дня в нас є літургія, у суботу в нас є 3 літургії, це є 10, 12, 6 година. В неділю ми маємо 4 літургії, 9, 11, і 2, і 4 година. Ми маємо 2 рази в місяць нічні чування. Це є 3-я п'ятниця місяця і 1-ша субота місяця. Це починається з 10-ї години вечора, з вечірною, наукою також, проповіддю. Тоді молитви читаються оздоровчі, з 12-ї години починається хресна дорога. І так через цілу ніч ми маємо ці нічні чування. Ми маємо також цю прощу найбільшу, цей 26 червня, на День смерті наших блажених. І ми маємо цей день також відпуст, окремий, ще 3-й, наданий апостольською пенітенціарією на 7 років. І також на Оспення Пресвятої на храмовий праздник на 28 серпня. От. І, як правило, дуже багато груп різних таких, як, наприклад, там електрики, які з області кожного року мають собі таку прощу до страчу. Вони всі збираються от, і мандрують до цей. Чи юристи, чи вчителі, чи школи. Зараз закінчення було навчального року, то дуже багато вчителів з своїми дітьми приїжджають на хресні дороги, відбувають. Постійно є якийсь рух. Постійно
цього року маємо. Цього року ця проща була виокремлена також присутністю апостольського нунція в Україні. Тобто, по суті, це можна було б сказати, що сам папа був присутній, сам так. Папа вітав присутніх тут на площі перед каплицею, де відбувалося богослужіння.
Так, це було дуже гарно. Хоча в 2014 році ми також мали Томаса Едварда Галіксона, архієпископа тодішнього, а тепер до нас завітав високопросвященніший Клаудіо Гуджероті, і це було надзвичайно через те, що його промова була дуже, дуже такою, знаєте, ну, теплою для нас і проникливою. Та, тобто ми, направду, були дуже захоплені тим, що сам високопросвященніший сказав про те, що що, дивлячись на тих людей, яких сьогодні, які посвідчують вірність також тих мучеників, вчорашніх мучеників, він сказав, вчорашній мученик, він бачить ту вірність апостольському престолу, і це, що ми є найкращі квіти в тому саді, знаєте, це було надзвичайно великим, те про те, що він буде на аудієнції з папою, він про це скаже, як простий день, робочий день, будний день, стільки людей прийшло, щоб посвідчити разом з тими блаженними свою вірність католицькій церкві, які і вони готові, ці люди, кажу, сьогодні до кінця властиво бути вірними Христові. Тобто це є дуже-дуже-дуже таке промовисте було його слово і дійсно потішне.
Напевно, це надихнуло також і паломників. Взагалі, абсолютно. Мені так здається, що проща до страчу, хіба що може поступитися проще до Зарваниці, так? Ось таких два великих місця, до речі, також марійних місця. Отже, от для вас таке індивідуальне, конкретно до вас питання. От що значить бути священником, більше того, парохом у такому святому місці, де є багато відповідальності? І як ви, як вам випав жереб, от на ваші рамена цей хрест настоятельства в цьому місці?
От так дуже цікаво, знаєте, я, будучи деяконом у соборі Святого Юра, коли я був висвячений у 2002 році, рік і пів я був при соборі, і тоді на цей час служив при блаженнішому Любомирі Гузару. І останній мій навіть такий виїзд вже перед моїми свяченнями був з блаженнішим Любомиром до страчу на храмовий праздник, власне, 28 серпня. І після цього, блаженніше вже коли перейшов до Києва, десь митрополит Ігор, сьогоднішній архієпископ, викликав мене, коли я вже висвятився за місяць часу, і Владика каже до мене: Ігор, ви знаєте, чи я чув, а я дуже любив у церкві Юрах, тоді перший раз приїхала Торинська палащиниця до Львова, і я любив виходити, і дуже великі були паломництва до цього полотнища, і я любив розповідати, знаєте, ну, це для мене було таке, я дуже-дуже страшенно це любив, і десь Владика це чув, і каже: є страч, потрібно якось там оцеві трошки допомогти, бо це історичне місце, святе місце для нас також, і потрібно про нього розказувати, декілька там людей приїжджає, і треба якось це розвивати. А ви, я чув, що ви вмієте трошки говорити краще про такі якісь історичні розповіді, то може ви туди підете. І так Владика мене скерував туди з Божою поміччю. І я пішов, як священик прийшов, і так моя почалася там духовна праця. Про неї це, кажу, це можна окремо розказувати, але все, що зробилося перший раз, це зразу почалося майже кожного дня служитися літургію, і ці люди, які десь там не до кінця сформовано приїжджали, приходили, я просто виходив, розповідав, розказував, тоді побачив, що почалося таке більше паломництво, тоді потрібно було мені допомогти отців, я вже почав просити Владику, щоб дали одного, другого, третього, четвертого, п'ятого, от, і так почалася та праця над тим, щоб власне це місце відтерте, святе місце. І то дуже цікаво. Для мене, як для священника, це місце приносить велику радість. Ви знаєте, для священника, я думаю, і для кожного священника, це і найбільша радість – брати участь у спасінні людських душ. Тобто, коли ти як посередник, зокрема в тайній сповіді, тут тихо споглядаєш, як каянник примирюється перед Богом. Тобто, як Бог йому прощає, як Бог його приймає, як дитину його гортає. Це найбільша радість для священника. Ти береш в тому участь. Тобто, властиво, пряму участь береш у тому. І тому я був страшенно щасливий від того, я себе ніде інше не бачу, як священником. Я це завжди собі говорю і знаю, що це є моє, і мені подобається, щоб десь розповідати людям, доносити людям про вірність наших святих, про те, що в житті, і завжди так кажу, бо люди приїжджають з різними роду проблемами, а блаженніший Святослав у 2013 році дуже гарно відмітив, що страч – це є гора блаженств. І сьогодні навіть, коли ми там розписуємо церкву, наші хлопці розписують, художники, я їх просив, щоб вони зобразили ту сцену, гору блаженств, де Христос навчає. Бо, власне, там на тій горі блаженств Христос звертається до тих бідних людей, які ходили за ним, які страждали, які були відкинуті тоді, тодішнім бомондом, я би сказав, фарисеями, книжниками. Він каже до них: блаженні в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне, блаженні гнані, голодні. Тобто ж, блаженні – це щасливі. І коли людина приходить сюди і каже: у мене така біда, у мене така, я намагаюся переконати, що це є найбільше блаженство в очах Бога, це є найбільше щастя. Тобто з тим, що ви прийшли, ви то стряхаєте і того хочете позбутися, це є найбільше щастя. Тобто, і тому, коли я це донесу людям як священик, зможу це донести, подати їм, і людина повертається додому видозмінена, то для мене це найбільше чудо. Про те, що ми говорили, ці духовні чуда. Приходить до мене жінка і каже: отче, я дякую Богові, що я маю чоловіка пияка сьогодні. І я починаю її питати, кажу: а чому ви так? От це правдиве дійсно зцілення, оздоровлення такої людини. А вона оповідає, просто каже: мій чоловік мав все, він займав добру посаду. Ми 2 рази в рік літали відпочивати. Кожного неділі ми ходили до церкви. Каже: я раз в рік сповідалася. Але ви знаєте, коли його зрадили друзі, коли його погнали з роботи, коли він опустився і почав пити. Пити страшенно, каже, і він нікому став не потрібен, навіть своїм рідним батькам. Я залишилася наодинці з тою проблемою. Я почала їздити по святих місцях, і в даному випадку до страч. Ви каже: знаєте, отче, я ніколи так не сповідалася, як я сьогодні сповідаюся. Я ніколи так не молилася палку і щиро молитву «Отче наш», як я це роблю сьогодні. Я дякую, що мій чоловік є озалежний від алкоголю, бо я наблизилася через ту проблему до Бога. Оце і для мене найбільше чудо. Знаєте, і коли я це бачу, я стараюся таки доносити людям, що люди приходять, але не можна перейти до воскресіння, оминувши хрест. І тому, коли ви приїжджаєте, кажу, ви маєте ці біди, терпіння, страждання. Не намагайтеся їх тут загубити, не намагайтеся їх тут позбутися, не намагайтеся їх тут зразу, щоб вони вирішилися і все. Якщо Бог навіть допустить, можливо, він хоче, щоб ви зцілилися. Не виключно, що Бог хоче. Він нікого не хоче, щоб людина страждала. Але тоді задайтеся питанням, як ваше життя має змінитися. Бо дуже часто ми просимо, щоб та проблема щезла, не було того терпіння, того Христа. А тоді, чи ми думаємо, що тоді буде? Як ми далі? І, як правило, підсвідомо ми собі думаємо, що ми вернемося, як каже апостол Павло, пес до своєї блювотини. Тобто вернемося далі, щоб повторювати гріхи, жити з насолодою, легко. Ні, це покликає за собою велику відповідальність. І коли Господь, можливо, не допускає сьогодні, ви маєте свідчити про те, що дійсно через оцей хрест ви наблизилися до нього. Бо в мене був чоловік, який 3 роки лежав хворий. Йому священик приходив, святе причастя до ліжка приносив. Дружина виїхала, втекла від нього в Італію. Батьки, знаєте, там час від часу, може, відвідували. Він не міг ходити. І коли він зцілився, оздоровився, явно він почав ходити до страчу. І після цього відійшов від страчу, потрапив у секту. Він сьогодні йде і переслідує церкву. Він розказує різні небелиці про священників, про греко-католицьку церкву. І я собі нараз думаю, і що з того зцілення? Ну, краще би, можливо, він лежав і священник йому святі тайни приносив, а він би посвідчував Христа страждаючого. Тому ми дуже часто, знаєте, просимо чуда, не розуміючи, що в цьому чуді найбільше чудо – це є святе причастя, переєстествування. А все інше, що ми просимо в Бога, воно має бути нам тільки для спасіння наших душ і душ наших дітей. Якщо це має завадити нашій душі і спасінню нашій душі і нашому тілу, краще хай Бог цього не дає. Тому коли мені вдасться як священнику вкласти це в серце людське, знаєте, і людина приїде, і вона з тою проблемою вертається назад додому, а можливо ще й хрест збільшується, можливо терпіння поповнюється, Але вона каже, я дякую тобі, Господи, бо сьогодні я тебе прийняла. І тому для мене ця хресна дорога, яку я обійшла, ці мученики, які тут загинули, вони стали свідоцтвом того, що ти є воскресіння, ти є перемога. І сьогодні тих людей нема, вони вбивали тих мучеників, і там, можливо, ніхто їх в лісі навіть не чув. І вони сміялися, казали, хто вас тут чує, коли ми вас вбиваємо, хто вас тут знайде. А пройшли роки, понад 70 років, сьогодні десятки тисяч людей стоять на площі і моляться, і засвідчують їхню віру. Оце є найбільша вірність Богові і Христові, і Його церкві. Тому для мене це є найбільше чудо, яке може бути. І завжди, якщо я зумію підтримати людину на дусі, потішити її, і коли вона приходить з тим терпінням і зберегти цей хрест, щоб вона його не загубила, не відреклася від нього і не кинула туди страчі, а понесла додому і зрозуміла, що вона є щаслива, що вона його має. Це для мене найбільша радість.
Дякую, дякую. Отже, чудове завершення і підведення риски нашого сьогодні з вами спілкування. Я радіослухачам нагадаю, що сьогодні нам отець Іван Колтун, парох цієї парафії, відкрив по-новому, так доніс до нашого вуха ще одну святиню в Українській греко-католицькій церкві, але в принципі в католицькій церкві. І напевно, що отець також запрошує вас туди. Я нагадаю, що кожного року 26 червня там збираються тлуми людей для того, щоб вшанувати двох мучеників блажених. Це Володимира Прийму, так, і отця Миколи Конрада, для того, щоб вшанувати їх, такий великий подвиг, правда, яким вони засвідчили любов до, найперше, до Ісуса Христа, і також любов до народу, до землі нашої. Я дякую вам, отче, за те, що ви погодилися сьогодні з нами на цей ефір, і дякую слухачам за те, що, напевно, що скористається цим ефіром. Залишайтеся в мирі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!